Tebasabi doka kasanti beku atakunkola ya technology ya artificial intelligence okongera kunyweza obuyiya nga kotadde mirimo okongera okulaba nga begatta ku mawanga gakuze olunno ensonga ebula emirimo bwoba olyawe nasobola okunogebwa eddagala nabo abali mu mbeera y'okutya nti enkola eno ya AI yalitwala emirimo gyabwe babeere basaale mu kugyekwatako bamanye oti abayinza okugikozesaamu okusobola okunyweza emirimo gyabwe biro byonna bituukiddwako mu lukuŋŋaana olw'ebyemirimo olwa bakozi olw'omulundi ogw'ekikumi mu kkumi n'ena era nga wano batunuulidde ebiseera eby'omu maaso eby'emirimu n'okusingira ddala butya bwe basobola okwasaganyamu enkola eya artificial intelligence okusobola okutwongera ku buyiiya okunyweza emirimu nga kw'otadde n'abantu okufuna obwenkanya mu ngeri ez'enjawulo ambassador Matthew Robert ng'ono nno agezi maaso n'okutegeeza eggwanga bwe basinzidde wali mu Geneva bwakiikiridde omukago gw'amawanga amagatte mu Geneva agambye nti enkola eza technology zisanidde okubanga zeekwatibwako ate eggwanga Uganda ffe abamu ku bo abalina okuzeekwatira ddala naddala enkola eno ya AI ya nkizo ddala mu nsonga y'obuyiiya okwongera okukozesa enkola eza technology ate emirimu nagyo okutondebwawo kya nkizo ddala singa omuntu aba agyekutteko n'amanya buti abalina okubanga ekozesebwa ono si yasusse okuba omulango ogutakungula okufaananganako nga guno ne wano munda mu ggwanga Uganda abakugu ab'enjawulo basinga bakuba omulanga guno nga bakubira ddala abo abayizi abakyali ku masomero okwekwata ku nkola eno okugikozesa obulungi ate abakozi abali ku mirimu egy'enjawulo naddala abo abalina okutya nti enkola eno ya AI yalisanyawo emirimu gyabwe bongere okumanya buti abalina okugikozesaamu ate okunyweza n'okutumbula nga kw'otadde okwongera omutindo ate ku mirimu gye bakola.